Jumalan rauha. Ollut erilainen kevät, kun välillä sataa lunta ja välillä paistaa aurinko. Sehän on kesän merkki, että vettä sataa ja aurinko paistaa. Ja eilen käytiin Joosuan kanssa pulahtamassa joessani lumisateessa. Se oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Virkisti ainakin. Meillä on tänään ehtoollisjuhla. Ja ehtoollinen on asetettu silloin Egyptissä. Silloin kun Israelin kanssa oli siellä orjuudessa ja Jumala johdatti heidät pois Nisankuun 14. päivänä. Se on keväällä. Ja ensimmäinen pääsiäinen vietettiin. Raamatun kertomus on ihan omaa luokkaansa. Mikään muu kertomus maailmassa ei vedä sille vertoja. Ja kun Raamatu lukee oikein nopeasti läpi, niin se kiteytyy tiettyyn kansaan ja erityisesti tiettyyn sukuun. Juudan heimoon ja Israelin kansan ytimeen suoraan. Ja se on Jumalan suunnitelma ja kertomusta, kuinka hän rakastaa ja haluaa pelastaa jokaisen ihmisen, joka häneen luottaa ja turvaa. Noin 1100 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, reilu 3000 vuotta sitten, tässä maailmassa, siellä Lähi-idän alueella, Kanaanin maassa, oli tuomarien aika loppumassa. Ja Raamattu puhuu usein tuomarien ajasta, että se oli aikaa, jolloin jokainen teki, mitä itse oikeaksi näki. Ja voidaan sanoa, että se oli hyvin anarkistista aikaa. Ja myös puhutaan, että Jumalan sana oli harvinainen siihen aikaan. Ja kuitenkin Jumalan kertomuksen keskeltä nousee ihmisiä, jotka koko sydämisesti luottaa ja turvaa Jumalaa. Ja ne on niitä meidän esikuvia ja esimerkkejä. Siellä Efraimin vuoristossa, ihan keskellä Israelin maata, vähän Jerusalemin pohjoispuolella, asui Elkana-niminen mies. Ja se oli vähän tämmöinen niin kuin nykyaikainen perhe, semmoinen uusioperheen tyyppinen, koska Elkanalla oli Raamatun mukaan 2 vaimoa, oli Peninna ja Hanna. Ja Raamattu kertoo, että Elkana rakasti erityisesti Hannaa, mutta Peninnan kautta he sai paljon lapsia. Ja jos Elkana olisi suhtautunut viisaammin näihin 2 vaimoonsa ja olisi antanut enemmän huomioon Peninnalle, niin ehkä se Raamatun tilanne ei olisi eskaloitunut siihen, johon se meni. Ja tämä Raamatun kertomukset ensimmäisessä Samuelin kirjassa niin puhuu siitä, että Jumala käyttää meidän heikkouttamme ja huonoja perhesuhteitamme ja meidän ymmärtämättömyyttämme hyvään tarkoitukseen. Jumala kääntää meidän heikkoutemmekin voimaksi ja meidän epäonnistumiset hän kääntää voimaksi. Ja kun luin Raamatun lehdiltä tätä Raamatun kertomusta, niin muistin, että 5. Mooseksen kirjassa Jumala kieltää muun muassa, että ei yhtään moabilaista saa tulla Israelin heimoon ja Israelin kansaan. Ja juuri siinä tuomarien kirjan ja ensimmäisen Samuelin kirjan vaihteessa on Ruutin kirja, joka on missiologinen lähetyskirja ja hyvin kaunis rakkaustarina. Ja yhtäkkiä me nähdään, että Jeesuksen omaan sukuluetteloon nostetaan moabilainen Ruut, joka on kuningas Daavidin isoisä äiti. Ja Jeesus oli Daavidin poika. Ja se kertoo mulle vain siitä, että Jumalan armo on suurempi kuin ihmisten virheet. Ja joskus Jumala jopa rakkaudessa ohittaa ja katsoo läpi sormiensa meidän heikkouttamme ja ihmisten virheitä, saadakseen oman suunnitelmansa täytäntöön. Ja Ruutin kirjasta siirrytään ensimmäiseen Samuelin kirjaan, ja se alkaa heti Elkanan perheestä. Ja siellä Hanna rukoilee ja pyytää, että Jumala antaisi hänellekin lapsen, niin kuin on Peninnalle antanut. Ja Elkanan vaimo ja vaimot ja Elkana, ne menee yhdessä kaikki joka vuosi Siiloon sinne Eelin luokse uhraamaan Jumalalle ja kiittämään Herraa ja toimittamaan palvelusta Jumalalle. Ja siellä temppelissä Raamattu kertoo, että Hanna rukoilee. Ja pappi Eeli lukee häntä niin kuin väärin ja ajattelee, että tämä Hanna on juovuksissa ja menee torrumaan häntä siitä. Mutta oikeasti hänen sydämensä on niin murtunut, että hän pyytää, että Jumala antaisi hänelle perillisen lapsen ja hän voisi olla ihan niin kuin kaikki muutkin naiset hänen heimonsa keskellä. Ja kun Hanna rukoilee, niin Jumala kuulee hänen rukouksensa ja pappi Eeli muuttaa mielensä ja huomaa, että Hanna on tosissaan. Ja hän sanoo, että Jumala antakoon sinulle, mitä sydämesi pyytää. Ja näin Hanna alkaa kantaa lasta, Elkanalle lasta, ja syntyy poika. Ja tämän pojan nimeksi annetaan Samuel, joka tarkoittaa, voi olla kahta eri asiaa. Jumala on kuullut tai Jumala on antanut vastauksen pyyntöön. Hän on pyydetty, hän on toivottu lapsi. Ja tällaisen ajan keskellä, jossa Herran sana oli harvinainen, niin Jumala on päättänyt antaa ihmisen, joka on täysin antautunut Jumalan valtakunnan työlle. Samuel on mielenkiintoinen persoona siinä mielessä, että hänestä ei löydy oikeastaan mitään virhettä hänen koko elämänsä aikana. Hän aloittaa ihan pienenä poikana, kun Hanna ja Elkana tuo hänet sinne temppeliin. Hän aloittaa pappityön ja pappistyön harjoittelemisen siellä Eelin johdolla. Ihan pienestä pojasta asti. Ja Raamattu kertoo, että hän kantaa pellava kasukkaa, vaikka hän on pieni poika. Ja joka vuosi, kun Hanna ja Elkana ja kenties Peninnakin tulee lapsineen Siiloon, Herran temppeliin, niin Raamattu puhuu, että Hanna on tehnyt pienen viitan pienelle Samuelille, joka vuosi vähän isomman ja isomman. Ja näin Samuel saa kasvaa Herran temppelissä, Jumalan sanan tuntemisessa, Jumalan palveluksen ytimessä. Ja hänestä tulee rohkea nuorukainen, joka ei pelkää sanoa edes Eelille, mitä mieltä Jumala on hänestä ja hänen pojistaan. Pappi Eelillä on kaksi poikaa. Ja heistä kumpikaan ei oikein sovellu siihen Jumalan palvelun ytimeen eikä Jumalan palvelijaksi. Ja näin Samuel jo nuorella iällä tuo Jumalan sanan Eelille, parannuksen saarnan ja parannuksen sanan. Ja tämä on se tehtävä, mihin Jumala tulee Samuelia kutsumaan tulevina vuosina. Voidaan sanoa ihan suoraan, että Samuel oli Israelin kansan voimakkain tuomari. Mutta hän ei ollut pelkästään tuomari. Samuel oli myös pappi nuoruudestaan saakka ja myöskin profeetta. Ja lopulta viimeisinä päivinä hänestä tuli kuninkaan neuvonantaja. Tuomari ja profeetta pappi Samuelin aikana Israelin kansa kävi suuren rakennemuutoksen heimokulttuurista monarkiaksi. Ja näin Samuelin johdolla tällainen suuri muutos, rakennemuutos tapahtui Israelin kansan keskellä. Ja se mikä sai Samuelin toimimaan oikein ja Israelin kansan muuttumaan ja kaikkien asioiden menevän loksahtavan paikalleen oli se, että ainakin yhdellä miehellä oli kokonaan antautunut sydän Jumalalle. Se ei olisi onnistunut, jos Samuelin sydän olisi mennyt kahtaalle. Hän kasvoi merkillisesti. Hän kasvoi äitinsä ja isänsä huolenpidossa, mutta kaukana kotoa. Efraimin vuoristosta on Siiloon jonkun verran matkaa. Ja ehkä kerran vuodessa näki vanhempia ja sai pukea se uuden viitan päälle, joka äiti oli tehnyt. Ja Raamattu kertoo, me kaikki se tunnetaan tarinana, kuinka Raamattu lehdiltä Jumala kutsuu Samuelia ja Samuel menee Eelin luokse ja sanoo, sinä kutsut minua ja Eeli kieltä en kutsunut. Ja kolmannen kerran jälkeen sanoi, että kun uuden kerran sinua kutsutaan, niin sanoi, että puhu Herra palvelijasi kuule. Ja Raamattu sanoi, että Samuel ei ollut vielä oppinut kuuntelemaan Herran ääntä. Mutta siitä päivästä lähtien Jumala alkoi puhua Samuelille ja Samuel oppi kuuntelemaan Herran ääntä. Se on myös mahdollista jokaiselle meille, jotka Jeesukseen uskomme. Meillä on mahdollista oppia tuntemaan Herran ääntä, koska Raamattu sanoo, että Herra puhui Samuelille sanansa kautta. Herra puhui Samuelille sanansa kautta. Varmaan jonkunlainen laki oli jo kirjoitettu. Ja Jumalan sana on elävä. Oli sitä kokonainen vanha ja uusi testamentti tai pelkästään laki. Se on aina yhtä elävää ja voimakasta. Ja näin Samuel aloittaa oman tehtävänsä ja hänen elämän opetuksensa meille on se, että uskon elämän ytimessä on kokonaan antautua Jumalan johtoon. Roomalaiskirja luku 6 käsittelee tätä aihepiiriä, ja mä muutaman jakeen sieltä luen. Siinä ytimessä on Roomalaiskirja 6 jae 13, mutta luen siitä ympäriltä vähän. Vaikka jakeesta 8 eteenpäin. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietän, että Kristus sitten, kun hänet kuolleesta herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä hallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkö antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Ja jae 13 uudestaan. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Tämä on hyvin samanlainen ajatus kuin Roomalaiskirjan luku 12 alussa. Antautua Jumalalle, antaa itsensä Jumalan käyttöön. Samuelille antautuminen Jumalan käyttöön oli hyvin konkreettista. Ja voidaan sanoa, että hän oli sekä antautunut että myöskin annettu Jumalan käsiin. Mä tunnen paljon ihmisiä mun ystäväpiiristä, helluntaiseurakunnista, vapaaseurakunnista. On nuoria ja aikuisia ja vähän vanhempia keski-ikäisiä, jotka sanoo, että minun äitini tai isäni lupasi minut Jumalalle, että minä voin palvella Jumalaa ja Herraa. Ja he on ikään kuin rukousten lapsia, joita on siunattu, joiden puolesta on vuodettu rukouksia ja esirukoiltu. Ja me kaikki tunnetaan esirukousten lapsia. Kaikista ei ole tullut niitä, joita on Jumalalta pyydetty, mutta joistakin on tullut. Ja näin tämä oma vastuu on siinä, että suostutaanko me antamaan oma itsemme Jumalan käyttöön. Ja ne on hyvin pieniä askeleita ja pieniä asioita. Ja nyt kun me saatiin lukea Jumalan armosta sanaa täällä pääsiäisenä, niin mä oon käyttänyt sitä sillä tavalla, että kun mä käyn jumpalla tuolla monitoimitalolla toisten ukkojen kanssa, niin siinä pukuhuoneessa niin mä kerron heille, että kun ne kysyivät, että mitä teit pääsiäisenä, niin sanoin, että me luettiin Raamattu kannesta kanteen. Vai mitä teitte? Luettiin Raamattu kannesta kanteen. Ja ne on sellaisia asioita, mitkä herättää tavallisen suomalaisen, että nyt tässä mun seurassa on joku, joka oikeasti taitaa tykätä Jumalan sanasta, Raamatusta. Ja haluaa sitä noin kovasti lukea. Tässä on jotain erityistä nyt. Ja se on niin kuin, että antaa kielensä Jumalan käyttöön. Me voidaan valita koko ajan niin kuin arvostella ja puhua pahaa, tai sitten me voidaan puhua hyvää toisistamme ja Jumalan valtakunnan asioita. Me voidaan valita, mihin meidän jalat menee. Meneekö ne pubiin vai meneekö ne kirkkoon vai mihin ne menee. Voidaan päättää, mitä meidän kädet tekee, mitä meidän korvat kuulee, mitä meidän silmät katselee. Ja siitä lähtee, että me annetaan jäsenet Jumalan käyttöön. Antautuminen on aika yksinkertaista. Tämän kilpailun läpitunkemassa maailmassa se on hankala sana, mutta Jumalan valtakunnassa se on ainoa oikea suhtautumistapa suhteessa Jumalaa, antautua Jumalalle kokonaan. Se on uskon ydin. Se on ainoa oikea tapa reagoida Jumalan rakkauteen ja armoon, äärettömään rakkauteen ja äärettömään armoon. Anna itsesi Jumalalle pyhäksi ja eläväksi uhriksi, palvele Herraa koko sydämellä. Me ei siis pelätä Jumalaa, vaan me kunnioitetaan häntä. Emme vapise hänen edessään, että saisimme jonkun rangaistuksen, vaan me rakastamme häntä ja siksi palvelemme häntä. Ja tässä on sellainen hiuksen hieno ero niin kuin lastenkin kanssa. Me eilen puhuttiin yhden ystävän kanssa lasten kasvatuksesta ja huomattiin sellainen juttu, että jos lapset pelkää isää, niin heistä tulee kapinallisia. Heistä tulee silmänpalvojia, mutta kapinallisia. Mutta jos he rakastaen kunnioittaa isää, niin he tietää, mitä isän sydämessä on tärkeää. Ja heitä ei tarvitse edes kurittaa, koska he tietää, mikä on oikea tie. Koska he tuntee isän ja he tuntee äidin ja he tietää, mikä on isän sydän. Ja mä huomasin sitä puhuessani, että mä en ole koskaan kurittanut mun lapsia. Fyysisesti en koskaan. Ja tästä voin antaa isot pisteet mun vaimolle, että hän on kasvattanut mun lapsia. Mutta samalla mä huomaan, että mä oon isänä onnistunut, koska he rupeavat olemaan kohtalaisen suuria ja he kaikki rakastaa Jeesusta. Ja he on käynyt kastella ja haluaa seurata ja palvella. Vaikka he on nähnyt mun heikkouden päivittäin, niin ne on nähnyt myös sen, että mä rakastan Jumalaa kaikesta huolimatta. Ja on antanut itseni palvelemaan Jumalaa. Ja on valmis palvelemaan ihan missä vaan tarvitaan. Uskon ydin on palvella Jumalaa. Sen takia, koska me rakastamme häntä. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, puhuu tästä kauniilla tavalla. Nämä on ihan ensimmäisiä lukuja, mitä mä joskus 15-vuotiaana tutkiessani löysin, että näistähän pystyy puhua toisille jotakin hyvää. Ensimmäinen Johanneksen kirje, luku 4, sieltä jakeet 9 ja 10. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja jae 19 sanoo, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Roomalaiskirjeessä ensimmäisessä 10.11. luvussa Paavali kuvailee Jumalan armoa. Ja sitten vasta luvussa 12 Paavali kehottaa antamaan oman elämän Jumalan käyttöön. Todellista uskoa ei ole se, että sanoo olevansa kristitty, vaan todellista uskoa on se, että antautuu Jumalan käyttöön. Ja antaa itsensä palvelun työhön. Ja tätä antautumista kutsutaan pyhitykseksi, parannuksen teoksi, Jeesuksen herrauden tunnustamiseksi, ristin ottamiseksi, lihan kuolettamiseksi, armon alla elämiseksi, antautumiseksi pyhän hengen johtoon. Olennaista on, että uskova ottaa tämän askeleen, muuten hän ei lähde kasvuun sen uskon tiellä. Ja se ristin kantaminen on monta kertaa sitä, että kun me tunnustetaan meidän uskomme ihmisten edessä, niin silloin me joudutaan pilkan kohteeksi tämän maailman silmissä. Me ollaan uskovaisia, joidenkin mielestä vähän nössöjä, joidenkin mielestä niin heikkoja, että me ei selvitä omin voimin, vaan me tarvitaan avuksemme Jumalaa. Ja totta he siinä sanovat. Olen niin heikko, että en selviä yksin, vaan tarvitsen avukseni Jumalaa ja sanon sen ylpeydellä ja sanon sen rakkaudella. Ja tämän ajatuksen on herättänyt Jumalan sanan tunteminen. Ja kun mä nyt olen selannut sitä tuomarien kirjaa ja erityisesti Samuelin elämää, niin mä oon ihaillut sitä rakkautta ja antautunutta sydäntä, joka Samuelilla oli. Ja myöskin Hanna puhuu, että hän antaa hänet nasiiriksi, että koskaan ei partaveitsi kosketa hänen päätään. Ja mä mietin, että minkä näköinen Samuel oli, että hänellä oli pitkät hiukset ja pitkä parta. Ja kun hän tuli vanhaksi, niin se oli varmaan semmoinen, oletteko katsonut sellaista piirrettyä joskus, kun olipa kerran elämä, missä on sellainen professori, mikä on yhtä partaa. Ja ehkä vähän sen tyylinen kaveri. Jonain päivänä mä näen hänet omin silmin, kun mä menen perille taivaaseen. Ja Samuel on sellainen esikuva meille jokaiselle. Jotain sellaista, mistä kannattaa ottaa kiinni. Palvella Herraa koko sydämisesti. On kolme asiaa, jotka estää meitä antautumasta Jumalalle, niin kuin Samuel. Ensimmäinen asia on pelko. Meillä on väärä kuva Jumalasta ja me jotenkin luulla, että hän on sellainen, joka etsii vain virheitä meistä. Ja sitten me ei uskalleta tehdä mitään, koska me ollaan mieluummin tekemättä ja kaivetaan meidän leiviskätkin maahan, että me ei tehtäisi virheitä, että Jumala pääsisi rankaisemaan meitä meidän virheistä. Ja tällaisia pelokkaita kristittyjä on paljon meidän seurakunnissa. Toinen asia on ylpeys. Ja se näkyy sillä tavalla, että mä haluan itse päättää, mitä mä elämälläni teen. Ja ajattelen, että ei se Jumala ymmärrä, vaan mä itse ymmärrän, mitä mä haluan. Mutta jos Jumala on sut luonut, niin hän tietää, missä sä oot onnellisimmillas ja parhaimmillas. Ja jos sä antaudut Jumalan johtoon ja heidät ylpeyden romukoppaa, niin hän johdattaa sua ja antaa sulle parhaan mahdollisen elämän. Viimeisenä kolmantena, jotka estää meitä antautumasta Jumalalle, on hämmennys. Me ollaan vähän niin kuin hämmentyneitä. Ja yksi sellainen jännä juttu, mä oon nähnyt jotkut ihmiset, kun ne hämmentyy, niin ne muuttaa itsensä ylimielisiksi, ne nousee sen asian yläpuolelle. Nostaa nokan pystyy, kun ne peittää hämmennystä. Ja silloin nämä pelko, ylpeys ja hämmennys, ne on kaikki vihollisen aikaansaamia asenteita suhteessa Jumalaan ja estää meidän hengellisen kasvun. Ja että me voitaisiin olla Samuelin kaltaisia ja palvella Jumalaa kirkkaalla sydämellä ja kirkkaalla otsalla, niin me tarvitaan ymmärrystä ja valoa tähän asiaan. Ehkä me ei ymmärretä Jumalan rakkautta. Voi olla, että meillä on ollut niin ankarat vanhemmat kerta kaikkiaan, että me ei voida käsittää sitä, että Jumala on sittenkin erilainen, että hän on rakkaus. Voi olla, että me ollaan niin pelokkaita, että meidän täytyy pitää kontrolli jokaisessa asiassa ja halutaan kontrolloida elämäämme joka osalta. Tai sitten me ymmärretään väärin antautumisen merkitys. Me nähdään se niin kuin rosvot antautus poliisille tai että joku pahantekijä jäisi kiinni. Ei, antautuminen on suurta rakkautta. Tässä olen Herra. Moni on antautunut Jeesukselle ja mä oon nähnyt, että moni teistä on nähnyt, kun riippuvuudet on lähtenyt. Ihmissuhteet on korjaantunut. Paras kertomus on se, että kun yhdet eronneet meni uudestaan naimisiin, kun ne uudistui uskossa. Eronneet ihmiset menivät uudelleen naimisiin toistensa kanssa, kun ne uudistui uskossa. Haloo. Ja kysymys oli vain, että he antautuivat Jumalalle ja Jumalan suunnitelma tuli uudelleen heidän sydämiinsä. Tällaisia asioita tekee Jeesus. Rakkaus täyttää sydämme ja synnit saadaan anteeksi. Sitä tekee Jumala, kun me antaudutaan hänelle. Ja silti me aika usein testataan ja epäillään Jumalan luotettavuutta. Miksi? Voiko Jumalaan luottaa? Eelin pojat, Hofni ja Piinehas, ei luottanut Jumalan sanaa, vaan ne otti oman käden oikeuden. Ja Raamattu kertoo, että kun ihmiset tuli uhraamaan Siiloon, niin Hofni ja Piinehas lähetti heidän palvelijansa, sanotaan Raamattu sanoo, että kolmipiikkinen haarukka mukanaan ja pistämään parhaat lihat niille heti. Ne ei luottanut, että Jumalan lupaus toimii, että he saa osuutensa, vaan he tuli ennen aikojaan sinne hakemaan. Ja Hofni ja Piinehas lähti väärille teille. Ja Samuel puuttui siihen asiaan, koska Jumala puhui hänelle ja hän puhui sen rohkeasti. Luottamus on antautumisen perusta. Emme voi antautua, ellei me luota. Emme voi luottaa ennen kuin tunnemme Jumalaa paremmin. Ja Jumalaa me voidaan tuntea paremmin lukemalla Jumalan sanaa yksin ja toisten kanssa. Viime perjantaina nuorten kanssa me luettiin Raamattua ääneen porukalla ja meillä oli vähän semmoiset jälkilöylyt tuosta pääsiäistapahtumasta. Ja kun Raamattua lukee, niin tulee semmoinen ihmeellinen ilmapiiri, niin kuin täällä oli pääsiäisenä, että ihmistä alkoi puhua kuiskaamalla jo eteisessä, koska Jumalan pyhyys täytti temppelin. Se julistettu sana puhtaana ja aitona, heikkojen ihmisten kautta, toi sellaisen ilmapiiri, että ihmiset alkoi puhua kuiskaamalla tullessa ovesta sisään ja hiljentyi tähän saliin ja Jumalan sana oli täällä voimassa. Luottamus Jumalaa valtasi rukoushuoneen. Pelko estää meitä kohtaamasta Jumalaa, mutta rakkaus ajaa pois kaiken pelon. Opettele siis tuntemaan rakastavaa Jumalaa sanan kautta, niin on helpompi antautua hänen johtoonsa. Meistä monen tämän elämän haavoittaman ihmisen on vaikea olla varma hänen rakkaudestaan. Mutta psalmi 145 ja 9 kertoo sen, että Jumala rakastaa meitä. Psalmista 39 jakeet 1-10 kertoo, että hän katselee meitä koko ajan. Matteus 10:30 kertoo, että Jumala välittää sun pienistä asioista. Ensimmäinen Timoteuskirja 6:17 sanoo, että hän antaa kaikkea hyvää meille koko ajan. Jeremia 29:11 puhuu, että hänellä on hyvä suunnitelma sinulle ja minulle. Ja psalmi 86:5 ja 10 muut kohdat kertoo, että hän tahtoo antaa anteeksi meille. Ja psalmi 145:8 sanoo, että hänen rakkautensa on kärsivällistä. Tällainen kärsivällinen rakkaus on se, mikä ainakin muhun vetoaa tosi paljon, en tiedä miksi. Jumala on kärsivällinen mun kanssa. Ajattele, Jumala on kärsivällinen sun kanssa. Hän rakastaa sua. 145:8, mä luen sen täältä. Herra on armahtavainen ja laupias. Pitkämielinen ja suuri armossa. Tämän kirjoittaja on mies, joka tapatti yhden parhaimmista sotilaista ja varasti sen vaimon ja sen jälkeen hölmöili kaikkea muutakin. Kuningas Daavid, jos kuka tiesi, mitä on Jumalan armo. Helluntalaiset ei olisi ottanut kuningas Daavidia omaa seurakuntaansa jäseneksi, välttämättä. Kuningas Daavid oli niin syntinen mies, että hän ei olisi kelvannut meille. Mutta Jumalalle hän kelpasi yhden asian takia. Hän oli aina valmis katumaan, vaikka hän teki virheitä. Hän oli kärsivällisen Jumalan tarpeessa. Ja mä en sano tätä sen takia, että mä yllyttäisin meitä syntiin, vaan sen tähden, että me ymmärrettäisiin, että voi turvallisesti antautua tämän Jumalan käyttöön ja käsiin. Ihan niin kuin Samuel annettiin pienestä pojasta saakka, ihan niin kuin sinut on annettu Jumalan käsiin, ihan niin kuin sinä olet antanut itsesi Jumalan käsiin, niin voit tehdä se uudelleen rohkeasti. Me ei voida käsittää Jumalan rakkauden suuruutta, ainakaan mä pystyn osittain sen ymmärtämään. Ja muutenkin ymmärrän osittain lähes kaiken. Suuri osoitus on hänen uhratessaan poikansa itsensä meidän takiamme. Ja siitä me tänään muistellaan, kun me ollaan ehtoollisella yhdessä. Ja roomalaiskirja luku 5 ja 8 sanoo sen näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Näin paljon rakastan sinua. Raamatun Jumala on rakkaus. Hän ei kiusaa ihmistä, eikä alista voimallaan, eikä halua murtaa meitä, vaikka murrettu sydän on hänen edessään suuri asia, vaan hyvyydellä ja rakkaudella vetää meitä luokseen, että luottavaisina voisimme antautua hänelle. Vapaasti antaa itsemme hänelle. Jumala on rakkaus ja vapauttaja, jolta saamme vapaan elämän, ei orjuutta. Synti tuo orjuuden, Jumala tuo vapauden. Ja tässä elämässä niin me joudutaan pyristelemään synnin orjuudesta irti ja tekemään verille asti välillä vastarintaa pahaa vastaan, jos niinkään paljon. Mutta me joudutaan taistelemaan. Jeesus on ihmisen paras Herra. Toinen asia, mikä estää meitä antautumasta Jumalalle, niin kuin Samuel, on se, että me ei tunneta omia heikkouksiamme eikä uskalleta tunnustaa omia rajoitteitamme. Ja nykyään on tunnettua työhaastattelussa se, että kysytään, että mitkä on sun heikkoudet. Ja jos ihminen osaa nimetä muutaman oman heikkoutensa, niin silloin hän on realistinen ja hänet voidaan palkata töihin. Se on hyvä kuva ja hyvä merkki ihmisestä, että hän ei ole ylimielinen, vaan hän tunnistaa omat heikkoutensa. Ja sen tähden niin se antautumisen este on ylpeys. Me ei tahdota myöntää olevamme heikkoja, tarvitsevia ja pieniä. Ja tämä on esteistä vanhin. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 ja 5 nousee ihmisten ylpeys olla Jumalan kaltainen. Ja tästä ajatuksesta ymmärtää ja nähdä kuin Jumala tulee se kiusaus ottaa se hedelmä siitä kielletystä puusta. Ja elämä kuluu taistellessa, ylpeällä sydämellä, Jumalan rakkautta vastaan. Painii kuin Jaakob, mutta ei käsitä. Mulla on yksi semmoinen vanha kirjailija, mä pidän häntä profeettana, A.V. Touser. Ja hän on sanonut tällä tavalla hienosti, että monilla ihmisillä syy onnettomaan elämään on se, ja että he aina vain etsii eikä löydä. On se, että töin tuskin pääsevät eteenpäin. Se on sitä, että he eivät ole vielä päässeet itsensä loppuun. Ja tätä Touserin ajatusta mä oon usein pohtinut, että mitä on olla, kun on päässyt itsensä loppuun. Eikö se ole sitä, että mä hyväksyn itseni heikkona ja vajavaisena. Tämmöinen mä olen. Tässä mä olen. Tässä on mun heikkoudet, tässä on mun vahvuudet. Tältä mä näytän ja tältä mä kuulostan ja tämmöinen mä olen. Ja Jumala on mun kanssa. Ja se, mitä Daavidista sanottiin, me luettiin sitä perjantaina nuorten kanssa, oli se, että ja Herra oli Daavidin kanssa. Ja samaa sanottiin Samuelista, ja Herra oli Samuelin kanssa. Ja ne kertoo mulle vaan siitä, tiedätkö, että Jumala ei etsi täydellisiä, vaan hän etsii niitä, jotka haluaa antautua hänelle. Hän etsii niitä, jotka rakastaa Jumalan sanaa, ja heikkoina tulee hänen luokseen. Ja tämä ateria, mikä meillä on meidän edessä, on heikkojen ihmisten ateria. Se on syntisten solidaarisuus ja se on sitä, että me tullaan sellaisina vain. Hyväksymme ihmisyytemme älyllä ja sydämellä. Yleensä kun meidän rajat tulee vastaan, niin ainakin mä suutun ja pahastun ja petyn. Me haluttaisiin olla pitempiä tai lyhyempiä. Me haluttaisiin olla älykkäämpiä tai vahvempia, lahjakkaampia, kauniimpia, rikkaampia. Me haluttaisiin omistaa enemmän tai kokea enemmän. Haluaisin olla jotain, mitä en ole. Ja monet ihmiset ajattelee, että koska en ole sitä, mitä haluaisin olla, niin alan olemaan jotain muuta. Ja silloin ainoa, joka voittaa, on sielun vihollinen, perkele. Jumala on kutsunut sut olemaan juuri sinä, hänen lapsenaan, hänen tyttärenä ja hänen poikana. Hän kutsuu sua sellaisenaan, sun heikkouksine ja vahvuuksine. Ja hän sanoo, että olen niin kuin Samuel minun edessäni, olen niin kuin Daavid minun edessäni, olen niin kuin Raamatun sankarit minun edessäni ja palvele minua. Ja Jumalalle antautuminen, niin se ei silloin ole passiivista alistumista tai tekosyy laiskuudelle. Se on joskus kärsimystä, uhraamista, asioiden muuttamista toisten hyväksi ja taistelua. Se ei ole pelkuruutta tai kynnysmattona olemista. Se ei ole järjestä tai ajattelulahjosta luopumista. Sinun ajattelusi ja mielesi on Jumalan luoma taideteos. Hän ei rakenna robottiarmeijaa, vaan hän rakentaa omaa perhettä ja seurakuntaa, jotka aidosta lihasydämestä rakastaa häntä. Antautuminen Jumalalle ei ole omasta persoonasta luopumista, koska juuri sun oman persoonan hän haluaakin käyttöönsä. Hän haluaa sut sellaisena kuin sä olet. Älä siis pelkää, vaan anna lahjasi hänen käyttöönsä. Antautuminen Jeesukselle vahvistaa meitä ihmisinä, koska hän on luonut tarkoituksen meille, tehtävän ja päämäärän. Antautuminen on kuuliaisuutta ja tottelemista. Ihan niin kuin Pietari sanoi, että sinun käskystäsi minä heitä verkot. Antautunut kristitty aina kunnioittaa sanaa, vaikka se ei aina tunnu mielekkäältä. Antautunut kristitty aina luottaa Jumalaa, vaikka hänen silmänsä puhuisivat toista. Hän näkee tilanteet omasta mielestään heikkona ja vaarallisina, niin hän luottaa, että Jumala on minun kanssani. Abraham luotti, vaikkei tiennyt, minne menisi. Ja Hanna odotti Samuelia, vaikkei tiennyt, milloin se tapahtuisi. Mariakin odotti, vaikkei tiennyt, miten se tapahtuisi. Joosef luotti, vaikkei tiennyt, miksi. Ainoa, mikä heitä yhdistää, on se, että jokainen oli antautunut Jumalalle. Ja ajallansa Jumala toimi heidän jokaisen elämässä. He luotti Jumalaan sen sijaan, että olisi yrittänyt pakottaa asioita oman tahtonsa mukaan ja saada Jumalaa toimimaan heidän mielensä mukaan. Psalmi 37 jae 7 sanoo, ole hiljaa ja odota. Suu kiinni ja istu rauhassa. Jumalan edessä, tämä on tosi tärkeä neuvo. Ole hiljaa ja odota, Herra. Kyllä hän sen tekee. Jumalalle antautunut ihminen niin ei piikittele toisia, eikä vahdi lakkaamatta omia oikeuksia, eikä ajattele koko ajan itseään, koska hän tietää, että Jumala pitää hänestä huolen. Jumalalle antautuminen näkyy luottamisessa ja kuuliaisuudessa suhteessa Raamatun sanaan. Evankeliumit kertoo 4 kertaa, kuinka Jeesus antautuu kuolemaan. Tällaiseen aikuisuuteen hengellisesti on vaikea kasvaa. Antautuminen Jeesukselle on ankaraa työtä itsekästä luontoamme vastaan. Mutta antautumisella on siunaus, jonka mä haluan jakaa tähän loppuun. Jobin kirja luku 22 ja 21 puhuu sisäisestä rauhasta ja sisäisestä onnesta, jonka Jumala saa aikaan niissä, jotka hänelle antautuu. Roomalaiskirja luku 6 jakeet 17 ja 18 puhuu vapaudesta, joka annetaan niille, jotka antautuu Jumalan käsiin. Joosuan kirja luku 5 jakeet 13 ja 15 puhuu, kuinka Joosua antautui ja sitten voitti. Eikö aika ristiriitaista? Ensin antautuu ja sitten voittaa. Kun ihmiset ajattelee, että täytyy ensin vallottaa ja sitten voittaa. Mutta Jumalan valtakunnassa tämä käännetään toisinpäin. Antaudu ja voita. Koska Jumala käyttää antautuneita ihmisiä, kuten Mariaa. Heti Luukaksen evankeliumin luku 1 ja 38 puhuu siitä. Jaakobin kirje luku 4 ja 7 kehottaa meitä näin. Tiesittekö, että Jaakob oli myöskin Marian poika? eli Jeesuksen veljessarjaa, vaikka Jeesus esikoinen heistä ei ollutkaan Joosefin poika, vaan Jumalan. Mutta Jaakob tunsi Jeesuksen, Jeesuan, ihan pienestä asti. Jaakob kirjoittaa luvussa 4, jakeessa 7 näin. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Älkää panetelko toisianne veljet, joka veljeään panettelee tai veljeensä tuomitsee. Se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän joka voi pelastaa ja hukuttaa. Kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Kuulkaa nyt, te jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja elämme, niin me teemme tämän tai tuon. Tässä Jaakob nostaa ajatuksen, mikä on ollut ainakin helluntaiseurakunnissa, kun mä olin nuori. Sanottiin näin, että JHS, että jos Herra suoja elämme, että tullaan sunnuntaina kokoukseen, jos suinkaan pystymme, jos Herra suoja elämme, ja varmaan me kaikki tunnetaan tämä sananlasku. Se on Raamatusta, se on Jaakobin kirjeestä. Ja se kuvastaa sen, että kun mä oon antautunut Jumalan johtoon, niin mun elämä ei ole enää mun vallassa, vaan hänen, joka on mulle elämän antanut. Jeesus antautui. Raamattu puhuu paljon antautumisesta. Ja tämä sana on, niin kuin, tämä on herättänyt mussa paljon ristiriitaa myös. Miksi? Se on paras tapa elää. Jeesus on ihmisen paras Herra. Jokainen meinaa antautuu jollekin asialle tai jopa ihmisille, mielipiteille, odotuksille, rahalle. Joku antautuu vihalle, jotkut antautuu pelolle, jotkut antautuu itsesäälille, toiset ylpeydelle, jotkut omille haluilleen, joku antautuu vain itselleen. Jos emme palvo ja antaudu Jumalalle, niin silloin me antaudutaan epäjumalille. Sen takia Roomalaiskirja 12 sanoo, että antakaa itsenne Jumalalle pyhäksi ja otolliseksi eläväksi uhriksi. Ja se vaatii sellaista taistelua, että mä mietin pikkuset, mitä mä sanon ja mitä mä kuuntelen, mitä mä katselen, millä mä täytän sydämeni, millä mä täytän elämäni. Ja tulee se lastenlaulu mieleen just, että älä silmäpieni katso mihin vain tai älä jalkapieni astu mihin vain. Ja se on sitä uskova taistelua, antautumista Jumalalle. Ja oiva esimerkki siitä on profeetta ja pappi ja tuomari Samuel. Antautuneet ja tyytyväisyys löytyy Filippiläiskirja luvusta 4 ja mä haluan sillä motivoida meitä tähän elämäntapaan. Filippiläisille luku 4 jakeesta 11. Ei niin, että minä puutteen vuoksi tämän sanon, sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut. Kuka puhuu? Paavali. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin minä olen tottunut sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Paavali ei ollut kiinnittynyt maallisiin, vaan hän oli kiinnittynyt Jumalaan. Ja tämä on tänä aamun opetus meille, että me antauduttaisiin kokonaan kiinnittymään Jumalaan meidän elämässä niin, että ihan sama, millä sä kiinnityt, kunhan kiinnityt. Pultaat itsesi häneen, liimaat ja tai ruuvaat, kunhan kiinnityt. Meillä jokaisella on oma tapa kiinnittyä Jumalaa. Mutta se, että jos me katsellaan itseemme, niin me juututaan. Kun me katsotaan toisiin, niin me helposti suututaan. Kun me katsotaan Jeesukseen, me muututaan. Ja mitä elämän aluetta, mä en ole vielä tahtonut luovuttaa hänelle kokonaan, niin, niin tänään kun mä puhun tästä uskon elämän ytimestä, joka on Jumalalle antautuminen, niin me voidaan katsella näitä Raamatun sankareita ja miettiä, että kun mä voisin elää samanlaisen elämän, ainakin mä haluaisin katsella. Ja työntää jollain puskutraktorilla kaiken harmaan vyöhykkeen mun elämästä pois ja olla kokonaan Jumalan palvelija. Kun me luettiin täällä Raamattua ja monen Raamatun henkilön elämä tuli lyhyesti eteen, niin näki sen, että vaikka Gideon, täällä on Gideon veljet käynyt ja kaikki, niin olisi ollut tosi paljon komeampaa, kun Raamattu kertoisi, että Gideon oli loppuun asti uskollinen. Mutta Raamattu paljastaa meille, että Gideonin sydän kiintyi rahaan ja kultaan. Ja hän erkaantui Jumalasta. Hän ei päättänyt juoksuaan hyvin, niin kuin hän aloitti hyvin. Ja meidän haaste on se, rakkaat siskot ja veljet, että me voitaisiin päättää meidän juoksumme hyvin, eikä jäätäisi matkalle kesken kaiken, vaan voitaisiin päättää hyvin tämä kilvoitus ja elämä Jeesuksen seurassa. Tässä on nyt vähän tämmöistä saarna tuntua, mutta tämä on sitä ehkä mun omaa sisäistä halua ja sisäistä kilvoittelua, minkä mä halusin teille tänä aamuna jakaa, kun me tullaan Herran pöytään. Että me voitaisiin tehdä semmoinen virstanpylväs tälle aamulle ja sanoa, että Jeesus, tänään mä tahdon antautua sinulle uudelleen. Tänään mä tahdon tehdä uuden päätöksen seurata sinua, koska mä tiedän, että paras tapa elää on olla antautunut sinulle, Jeesus. Toivottavasti ette kukaan masentunut, vaan enemmän saitte rohkaisua tästä sanasta. Jeesus, teitä siunatko.